Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo. Elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, soczio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi, ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la decesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6220 en Havano, Kubo. Tiu ci estas Radio Havano, Kubo, via amica vocio quiu trairas la mondum.
Carai geauscultantoi, la skipo de la Esperanto redazio el core vin dankas pro via fidela contribuo cae raportoi. Ni bonvenigas vin en nia dimanĉa elsendo de la 9 de julio de 2023. Krome ni renovigas nian peton akompani kaj subteni niajn elsendojn per raportoj, sugestoj kaj komentoj. Ankaŭ ni invitas vin sekvi nin en la sociaj retoj Facebooko kai en nia kanalo ĉe Telegram. Memoru ke vi povas nin aŭskulti real aŭde ĉe nia retpaĝo www.radiohotso.co/linio-eo. Ankaŭ vi povas tion fari ĉe la YouTube kanalo de Mario Ruiz Carel kaj krome ĉe la portalo Studio de Roberto Purt. Akompanu nin dum la venontaj 12 minutoj.
Kiu cele taŭgas militoj kaj ekspluatado, ili alportas nur malsaton, mizeron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7000 milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Karaj geaŭskultantoj, ĉi-semajne sesiis en Brazilo la 26a renkontiĝo de la Forumo de São Paulo, kie Kubo forte denuncis la usonan blokadon ekonomian financan kai comercian, kiu pesas hodiaŭ pli ol iam sur la insula loĝantaro. Cubo alfrontas complexan economian situacion, chefe pro la plifortigio de la blocado que un usono de prescau 60 yaroi aplicas contra la insulo. Gi consistigas la chefa malhelpon al nia evoluo, diris Emilio Losada, estro de la Departamento de Internaciae Rilatoi de la Centra Comitato de la Comunista Partio. Li aludis al la pli ol 220 pun regulagioi truditai de la antaŭa registaro de la usona ex-presidanto Donald Trump por economie sufoki la insulon, kiun la nuna demokrato Joe Biden same plutenas. Kune kun la brazila presidento Luis Ignacio Lula da Silva, la presidanto de la laborista partio Heisi Hoffman kaj la plenuma sekretario de la forumo Monica Valente, la cuba representanto ankaŭ denuncis la inkludon de la insulo en la falsan kaj unuflankan usonan liston de landoj kiujn ĝi konsideras terorism-sponsoraj. Li asertis, ke malgraŭ la sieĝo kaj la maljustaj pun-rimedoj, Kubo daŭre rezistos kun la firma konvinko venki. Per emoxia verbo, Losada rimarkigis que la insulo neniam capitulazos que mencis la cuban presidenton Miguel Díaz-Canel que sendis saluton cae successo en la forumo, dun li pledis por creiva resisto alla siegio cae por disvolvi la insulum, ciam calculante ye la constanta solidarezzo de la popoloi. En sia parolado, oni reconis que de yaroi la forumo de Sao Paulo estas esenza spazio por construi la unu etson de la Latinamerica cae Cariba maldextro por contribui a la definitiva sendependezzo, suverenezzo cae integrillo de la regiono. Cubo estas inter la Latinamerica ilandoi cun la plei malalta indiquilo de tuberculoso. Frua diagnoso de tiu malsano garantias rapidan resanicion. Donu vian solidaran manon al ciui qui besonas gin. Prevente, ni ciui povas batali contra tuberculoso. Estimatai geoscultantoi, sedvas contribuo de Ronald Sanchez pri interreto cae tecnologio, ci foie pri Facebooko.
Saluton, mi estas Ronald Sanchez, computila tecnicisto, kaj hodiaŭ ni parolos pri unu el la sociaj retoj plej uzataj de kubanoj, Facebooko. Ĉi tiu socia reto naskiĝis la 4 de februaro 2004, kreita de Mark Zuckerberg kaj amikoj. Komence ĝi estis destinita nur por studentoj de la Universitato Harvard. Unu el la vantajoj de ĉi tiu socia reto estas ke Facebooko estas alirebla de vasta gamo de aparatoj kun interreta konekto, kiel komputiloj, skribtabuletoj kaj saĝtelefonoj. En Kubo ĉi tiu reto tre ŝatatas por interreta aliro, ĉar uzantoj povas krei personigitan profilon, kiu indikas nomon, okupojn, lernejojn kaj tiel plu. Usantoi povas aldoni aliajn usantoi kiel amikoj, interĉanĝi mesaĝojn, afiĝi statusajn ĝisdatigojn, dividi fotojn, filmetojn kaj ligojn, kaj ricevi sciigojn pri la agado de aliaj usantoj. Aldone, usantoi povas aliĝi al usantogrupoj de komuna intereso organizitaj laŭ laborejo, lernejo, ĉatokupoj aŭ aliaj temoj. Kai classifiki siajn amikojn en listoj kiel homoj de laboro aŭ proksimaj amikoj. Ĝi ankaŭ provizas eblojn por raporti aŭ bloki malagrablajn homoj aŭ nedesirataj amikojn. Bedaŭrinde, ĉi tiu socia reto havas malhelan flanko. Dum la akcepto de la uzokondiĉoj de la komunumo, la uzanto resignas pri ekskluziva kaj eterna posedo de ĉiuj informoj kaj bildoj, kiujn ili aldonas al la socia reto. Vi donas al Facebook la nerevokeblan, eternan, neesklusivan, trasdoneblan kaj tutmondan rajton, kun la rajtigo konsenti pri duaranga permesilo: uzi, kopii, eldoni, elsendi, stoki, ekzekute, trasdoni, skani, modifi, redakti, traduki, adapti, redistribui iujn ajn enhavojn afiŝitajn en la portalo. Ĉi tiu permesilaj kondiĉoj ofertas al Facebooko comersan posedon pricio, quio rilatas al la privata vivo de ciu membro de la reto. Vancam, chef officisto Mark Zuckerberg declaris, por transviligi usantoi, che citiu informoi nenian estos usatai exter la Facebooko servo. La socia reto ricevas la povon usi citiu informoi kiel ajn gi volas. Pro tio, kiel konsilo, mi diras al vi ke vi atente pripensu antaŭ alĉuti iu ajn tipon de informo al via muro en Facebook. Jen ĉio por hodiaŭ.
Carai ascoltantoi, en nia cultura felietono ni proponas al vi articolon el shutitan de la retejo de uea.facsila, kiu, kiel kutime, portas tre interesajn artikolojn utilajn por ni ĉiuj, la jam veteranaj esperantistoj kaj ĉefe por la novaj esperantistoj, pro tio ke ĝia facileco estas tre alloga. Cifoie oni pritractas la vivon de itala virino tre conata sia epoche, ancau por cubanoi cae mexicanoi, temas pri Tina Modotti, fotistino cae activulino. Ni volas aldoni che Tina Modotti conatigis cun la cubano Julio Antonio Mella, iuna comunista guidanto, quiu esis en Mexico. Ili vivis pasiam am historion, quiu nur dauris monatoen, tre intensen, sed gi finis tragique, quien li esis murdita pro politica chialoi lau ordonoi de la tirano Gerardo Machado, tiama registarestro de Cubo. Nu, la proponata articolo unue aperis en la retejo de China Radio Internazia, sed tiu ci esas mallongigita cae simpligita versio por aperigo ce uea.facsila.org. Gin versiigis la itala esperantistino Alexandra Madela, cae vos legas Simone Schumacher. Ni proponas al vi Tina Modotti, fotistino cae activulino. Auscultu gin.
Tina Modotti estis el stara fotistino, nelacigebla comunista activulino cae eble la plei internazia itala virino de la comenzo de la dudeca iarcento. Si nascidis en la nord-itala urbo Udine en 1896, cae mortis en Mexico en 1942. Siai fotoi, quiui covras nur 7 iaroin de sia mal longa vivo, montris la bellezon de mexicae viroi, virinoi cae infanoi. Per sia internazia agado, si luctis gis la fino en la espero ie pli bona mondo. Tina unue vidis la maron 16 iara, quien si sola enshipigis por atingi sian familion in San Francisco. Tie si laboris kiel cudristino en supervendeio, ludis en la itala teatro, cae captis la attenton de Hollywoodo. En filmoi kiel La Tigra Felo, The Tiger's Coat, 1912, de Roy Clements, si ludis la rolon de dangere charma mexicanino. Mexico igis poste tre grava en sia vivo, ec de 1923. Ciam si iris tien cun la fama usona fotisto Edward Weston, 1886-1950. La suno, cae la mal ricae viv condicioi de granda parto de la loggiantoi, memorigis al si pri Udine. Si comences foti ilin per technicoi, quiuin si lernis di Weston, con attento pri componado cae clarae detaloe, sed cun pli profonda sento. Tre tenerae estes, exemple, siae fotoe de mam nutrantae indigenae patrinoe. Per siae fotoe, si disconigis internazie la vercoen de la Mexica mur pentramovado. si estis la homo quiu presentis Frida Kahlo 1907-1954 al sia istonta edzo, la fama artisto Diego Rivera 1886-1907. Tina aperas con la fratino de Frida en la murpentrajo en la Arsenalo. En el Arsenal, 1908, de Rivera. Et post la reiro de Weston al Usono en 1926, Tina restis en sia amata Mexico. Si fotis grupoin de camparanoi, con tradiziae mexicae chapeloi en la stratoi, laboristoin penantain sub pesegae chargioi, cae manoin de laboristoi au de pupteatristo. La usona revu, La Novae Amasoi, The New Masses, publicigis sien foto con metajoin, exemple mexica chapelo, falcillo cae martelo, 1928. Sia tre fama foto, Virino con flago, 1928, aperis la coverto de la germana laborista illustrita revuo Arbeiter Illustrierte Zeitung. Sia plei belae fotoi estas portretoi de virinoi cae infanoi ce la bazaru en Tehuantepec, con tradizie vestoi cae grandai uioi sur cape. En 1930, Tina Davis forlasi Mexicon, cae si tutte forlasis fotadon, por jeti sin tut core en la agadon contra o fascismo. Si partoprenis en la hispana civila milito, sed poste revenis al Mexico, quie si mortis nur 46 iara pro cor attaco.
Caien venas la momento por nia musica propono, temas pri la arto de la music ensemblo Eterne Rima. En la codo samidiano, ni juos la canzonon, Ho, cara mia, vidu. Agrablan auscultadon.
Ho, cara mia, vidu, mi havas vin, kai vi havas mi, kiu povas geni se mi estas konfidentia. Kai vino ruĝa sur la tablo, kai floroj en la poto, rigardu ni ambaŭ ĉiam kune sur tiu fotovidu. Mi havas vin, kai vi havas min, kiu povas geni se mi estas konfidentia. Kai vino ruĝa sur la tablo, kai floroj en la poto, ni ambaŭ ĉiam kune. Mia memoro iras al tiu tago, kiam mi renkontis vin unuafoje. Vi ridetis tiel ĝoje kaj mi sciis, ho, io tuŝis min, mian koron el ŝtono. Nova tempo, novaj tagoj, jes, certe ne malbon. Alaŭdo la printempon jam tiam al ni anoncis amo, amo, o, klare mi prononcis konfes de leono, virego el ŝtono. Jen la ĝusta bildo kun paradizo en la fono. Ho, kara mia, vidu, mi havas vin kaj vi havas min, kiu povas ĝeni se mi estas konfidentia. Kaj vino ruĝa sur la tablo, kaj floroj en la poto, rigardu ni ambaŭ ĉiam kune sur tiu fotovidu. Mi havas vin kaj vi havas min, kiu povas ĝeni se mi estas konfidentia. Kaj vino ruĝa sur la tablo, kaj floroj en la poto, ni ambaŭ ĉiam kune. Kiel dolce estas kuŝi en ĉirkaŭ brako via, karese lipoj flustras en sonĝo fantazia, kaj mia man ĝentile vagas de via buŝ ĝis la gambo. Ni estas ja Romeo, kvankam oni diras Rambo. Tagoj pasas, noktoj haltas en varma litaĵ kun arom de la kusen, lit kun balda ken scen tia ke amantoj kuŝas, kaj somera vid mi milde tuŝas. Ho, kara mia, vidu, mi havas vin, kaj vi havas min, kiu povas ĝeni se mi estas konfidentia. Kaj vino ruĝa sur la tablo, kaj floroj en la poto, rigardu ni ambaŭ ĉiam kune sur tiu fotovidu. Mi havas vin, kaj vi havas min, kiu povas ĝeni se mi estas konfidentia. Kaj vino ruĝa sur la tablo, kaj floroj en la poto, ni ambaŭ ĉiam kune.
havas mi, kiu povas ĝeni se mi estas konvivintia. Kaj vino ruĝas sur la tablo, kaj floroj en la poto. Rigardu ni ambaŭ ĉiam kune sur tiu foto vidu. Mi havas vin, kaj vi havas min, kiu povas ĝeni se mi estas konvivintia. Kaj vino ruĝas sur la tablo, kaj floroj en la poto. Ni ambaŭ ĉiam kune. Ho kara mia vidu, mi havas vin, kaj vi havas min, kiu povas ĝeni se mi estas konvivintia. Kaj vino ruĝas sur la tablo, kaj floroj en la poto. Rigardu ni ambaŭ ĉiam kune sur tiu foto vidu. Mi havas vin, kaj vi havas min, kiu povas ĝeni se mi estas konvivintia. Kaj vino ruĝas sur la tablo, kaj floroj en la poto. Ni ambaŭ ĉiam kune.
Care geoscultanto e l'esperantuio ni volas atentigi pri messaggio sendita de professorino Ilona Kudny. Si petas disconigi la magistra in studoin pri interlinguistico en esperanto combinitae cun informatica iconoi en la angla, quiu ocasus en Universitato Adam Mickiewicz en Pollando. Jan eblas candidatigi por la sedva grupo, tio estas junai homoi cun esperanta iconoi. La studiaro estas 2023 2024. Jan eblas aligi kaj ŝi sciigas ke necesas tempo por akiri la oficialajn dokumentojn. Do interesitoj trovos pliajn informojn ĉe la retejo de AMU en Pollando. Aldone ci informas ke la nunaj ĉinaj studentoj en la nuna studsesio ili bone progresas kaj eblas spekti ilian varbfilmeton en YouTube. Do filmeto farita de la gelernantoj pri ilia espertoi en la nuna studiaro pri magistrigio en Pollando. Cubo gastigis convenon de la grupo 77 plus Chinio. La presidente de Cubo, Miguel Díaz-Canel, salutis la partoprenintoin de la decvara internazia convencio primedio cae evoluo conveniginta autoritatoin de la grupo 77 cae Chinio. En sia Twittera profilo, la Cuba presidente, anca o portempa presidente de la grupo, bonvenigis la altain autoritatoin de la medio, cienso, tecnologio cae novigo de la landoi de la integra bloco, kiui discutis citie en Havano decidain aferoen favore al climato medio cae antauenigo de dauripova evoluo. La evento permesis pli proximan cun laboron pri daurigeblai practicoi, inclusiva economia cresco cae mediprotecto. Gi estis extraordinara chanso por la estontezzo, enfasis la statestro. La convenon ce estis ancau esploristoi, autoritatoi, educistoi, specialistoi, manageroi, comercistoi, profesiuloi, productantoi cae aliai homoi, quiui laboras por dauripovo de nia planedo, argumentis la Cuba ministrino pri scienso, tecnologio cae medio, Elba Rosa Pérez. Cubo vetas por turismo che congresoi. Cubo vetas por turismo che congreso de COCAL. La chef ministro de Cubo, Manuel Marrero, atentigis en la fermo de la 39a congreso de la Federazio de Congresai Organizai Entoi de Latinoamerico, COCAL, la gravetson veti por turismo kiel sectoro kiu creas en speson, kiu la lando besonas por daure plibonigi la viv condition de la homoi. Cubone estas sola, kiel asertas la malamicoi de la revolucio, kai ci tiu evento estas pruvo de tio, diris la registarestro en tiu ci ban urbo Varadero. En ce esto de pliol 330 profesiai organizantoi el 12 landoi, en la conata ban loco, la chef ministro comentis que turismo en la plei granda el antiloi estas administrata sud complexai condicioi compare cun aliai sel locoi en la regiono pro la sancioi de la usona registaro. Tamen, la agado daure evoluas cun cies clopodo cae novigado.
Cubaj autoritatoj salutis la datrevenon de la sendependeco de Venezuelo. Ĉi-semajne Cubaj autoritatoj, estritaj de la unua sekretario de la Komunista Partio kaj prezidento de la Respubliko, Miguel Díaz-Canel, gratulis la popolon kaj registaron de Venezuelo pro la memorfesto de la 212 datreveno de la sendependiĝo de tiu sudamerika lando. Per sia Twittera profilo, la Cuba ŝtatestro salutis la presidenton Nicolás Maduro kaj la Civil-Armean Union, kiuj si povis venki la plej grandaj defiojn, li diris. La sudamerika nacio festis la suskribon de la protokolo pri deklaro de sendependeco de la Krono de Hispanio, la kvinan de julio de la jaro 1811, kaj la tagon de la Bolivara Nacia Armitaj Fortoj. Cubo ratifis solidarezzon cum Palestino, ce la movado de ne aliancitai landoi. Ci semaine la unua vice-ministro pri esterai afferoi de Cubo, Gerardo Peñalver, ratifis en Bakuo, Azerbaijano, la senxangian subtenon de sia lando alla Palestina afero, cae la besonon de amplexa, justa, cae daura solvo de tiu conflicto. Kiel raportite en Twittero, en la cumbeno de la Ministeria Comitato de la Ne Aliancita Movado, pri la temo, la diplomato reassertis la Cuban subtenon al eniro de Palestino, kiel plena membro de la organizo de Unuiginta en Accioi.
Kai Jen Lafino, con granda plezuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, ĉe la microfono Ariadna García, kai mi Mario Ruiz Carelli.
Ĉis la reaŭdo.
Ĝis baldaŭ.